kadar şaptı.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Curtea Constituțională a decis că sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre curățenia de primăvară. Cum ar putea contribui pandemia de COVID-19 la destabilizarea țărilor din Orientul Mijlociu? Un punct de vedere de la Washington. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că există circumstanțele legale care să justifice dizolvarea Parlamentului de la Chișinău. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează acum să dizolve Parlamentul și să anunțe data la care urmează să fie organizate alegerile parlamentare anticipate. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a reacționat față de decizia curții, scriind pe o rețea de socializare că va apela la partenerii internaționali pentru a interveni în ceea ce el numește o încercare de uzurpare a puterii și o lovitură de stat. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Cimitirele din municipiul Chișinău vor fi închise de Paștele Blajinilor, a anunțat primarul general al capitalei Ion Ceban după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, convocată astăzi. Tot la această ședință s-a decis că elevii claselor 1-a și a 4-a, a 5-a, a 9-a și a 12-a din Chișinău să revină de luni 19 aprilie la școală. Primarul capitalei a adăugat și că până astăzi aproximativ 40% din cadrele didactice din Chișinău a fost vaccinate cu prima doză de vaccin anti-COVID-19. Premierul interimar de la Chișinău, Aureliu Ciocoi, a anunțat astăzi după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale că nu vor fi impuse taxe celor 182.000 de doze de vaccin Sputnik V ce vor fi donate Republicii Moldova de către Rusia. 62.000 de doze sunt destinate locuitorilor din regiunea transnistreană. Premierul interimar nu a anunțat niciun fel de noi restricții pentru cetățeni și a mai spus și că în ședința de astăzi a Comisiei s-a decis că prețurile la vaccinuri anti-COVID să fie plafonate. Guvernul României a anunțat că va oferi Republicii Moldova alte 132.000 de doze vaccin anti-COVID produse de AstraZeneca. Anunțul a fost făcut de premierul României, Florin Câțu. Statele Unite au impus noi sancțiuni Rusiei ca represalii pentru interferențe electorale și piraterie și că ele includ și expulzarea 10 ofițeri de informații din Statele Unite. Noile sancțiuni vin la două zile după ce președintele american Joe Biden a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin și l-a invitat pe liderul de la Kremlin să participe la un summit într-o țară terță pentru a încerca diminuarea tensiunilor dintre Occident și Rusia în legătură cu politica Moscovei față de Ucraina. Mass media americană a raportat că sancțiunile vor extinde interdicția pentru băncile americane de a tranzacționa datorii guvernamentale rusești. Potrivit cotidianului New York Times, sancțiunile vizează 32 de entități și persoane fizice pentru acțiuni de dezinformare și pentru implicarea guvernului rus în alegerile prezidențiale din 2020. Ca reacție la sancțiunile anunțate, ambasadorul Statelor Unite în Rusia, John Sullivan, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, care a spus că un răspuns la sancțiuni este inevitabil. Chiar înainte de anunțarea sancțiunilor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat agenției de presă TASS că orice sancțiuni vor fi considerate, cităm, ilegale. Aliații NATO sprijină și se solidarizează cu Statele Unite în acțiunile lor de răspuns față de activitățile destabilizatoare ale Rusiei, se arată în comunicatul Alianței Nord-Atlantice publicat astăzi. Potrivit comunicatului, Rusia continuă să demonstreze un comportament destabilizator, inclusiv prin încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și Georgiei și a continuat să nu respecte obligațiile internaționale asumate, inclusiv memorandumul de la Budapesta. Aliații vor continua să lucreze în strânsă consultare pentru a aborda acțiunile Rusiei, care, cităm, constituie o amenințare la adresa securității euroatlantice. Cităm în continuare, de asemenea cerem Rusiei să-și înceteze provocările și să detensioneze imediat situația de la frontierele Ucrainei și în Crimea anexată ilegal. Se mai spune în acest comunicat, în care se precizează și că NATO rămâne deschisă dialogului periodic concentrat și semnificativ și unei relații constructive cu Rusia atunci când acțiunile Rusiei fac acest lucru posibil. Și secretarul de stat american Anthony Blinken a făcut o vizită neanunțată la Kabul pentru a informa oficialii afgani despre planurile Washingtonului de a retrage toate trupele americane până la 11 septembrie, când va fi a 20-a aniversare a atacurilor care au declanșat intervenția americană și a NATO în această țară. Vizita lui Blinken a venit la câteva ore după anunțul președintelui Joe Biden din 14 aprilie că va pune capăt celui mai lung conflict al Americii, supranumit Războiul pentru totdeauna, aducând acasă restul de 2500 de soldați americani. La Kabul, Blinken s-a întâlnit cu președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, precum și cu alți înalți oficiali și i-a informat despre planul administrației Biden, precizând și că Statele Unite continuă să fie un partener pentru poporul afgan.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. La Chișinău, președinta Maia Sandu a mai făcut un pas către dorita consolidare a puterilor sale, principial limitate într-o republică parlamentară. Curtea Constituțională i-a dat dreptate astăzi că sunt condiții pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate, de la care președinta așteaptă un Parlament care să-i împărtășească mai mult convingerile. Cât de important este anunțul de astăzi al Curții, ce ar putea urma și când anume, am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Reprezentanții legislativului au încercat azi să convingă Curtea Constituțională că dizolvarea Parlamentului ar fi nemotivată, spunând că șefa statului a înaintat de fapt de două ori candidați neagreați de majoritatea parlamentară, iar existența posibilității reale de a investi un guvern ar cântări mai mult decât expirarea celor trei luni prevăzute pentru investitură.
Parlamentul este unul funcțional, iar toate criticile aduse lui, din câte am auzit, se referă preponderent la calitatea legilor adoptate, la calitățile personale și profesionale ale membrilor Parlamentului și nici de cum nu la voința de a acorda votul de încredere viitorului guvern. Pe această cale, Parlamentul refuză să creadă că într-un stat de drept poate fi sancționat pur din considerente politice.
A afirmat în fața curții Lilian Ghenciu, reprezentantul legal al Parlamentului. Președinta Maia Sandu, pe de altă parte, care s-a prezentat personal în fața curții pentru a-și argumenta solicitarea, a spus că a încercat de două ori să ofere un guvern țării, iar Parlamentul, cu toate că era conștient de consecințe, a respins de ambele dăți candidații, iar dizolvarea ar fi necesară acum atât din cauza acestor două respingeri, cât și pentru înlocuirea unui for legislativ creat urmare a sistemului mixt, criticat dur de comunitatea internațională atunci când a fost instituit.
Sunt conștientă de faptul că dizolvarea Parlamentului poate fi aplicată când toate celelalte căi de soluționare a crizei politice au fost epuizate. Noi astăzi ne aflăm exact în această situație de ultima instanță. Acest Parlament a eșuat să numească un guvern, respingând cel puțin două cabinete propuse.
A spus printre altele șefa statului. Curtea i-a dat dreptate președintei Sandu cu trei voturi în favoarea întrunirii circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului și două opinii separate, una a fostului deputat socialist Vladimir Țurcanu. Domnica Manole, președinta instanței, a explicat ulterior într-un briefing că nu e de competența curții să evalueze oportunitatea, ci doar întrunirea circumstanțelor prevăzute de Constituție pentru această dizolvare, ceea ce a și făcut curtea.
Fracțiunile parlamentare au avut în mod rezonabil posibilitatea de a propune un candidat, iar omisiunea lor de a-și exercita această competență nu le poate fi imputată altor autorități. Termenul de 3 luni stabilit de articolul 85 aliniatul 1 din Constituție a expirat fără a fi format un guvern nou. Curtea a constatat întrunirea circumstanțelor constituționale care justifică dizolvarea Parlamentului.
După victoria de anul trecut din prezidențiale, Maia Sandu a promis să facă ce este în putere pentru o înlocuire prin anticipate a actualului Parlament, în care vede o piedică în calea reformelor anticorupție. O dizolvare înainte de termen se poate întâmpla, pe de altă parte, dacă legislativul nu reușește să scoată legi sau să investească un guvern timp de 3 luni și în cel puțin 2 încercări. Socialiștii, care controlează o majoritate de parlamentari, au încercat să o forțeze pe Sandu să le înainteze propunerile lor de premier. Dar, cu puțin timp înainte de încheierea celor 3 luni, Sandu a obținut o victorie tactică atunci când a profitat de autoretragerea candidatului susținut de ei și a reușit să-și înainteze propriul premier, care nu a fost însă investit în urma boicotării socialiste a ședinței. Înainte de hotărârea de acum a Curții Constituționale, Igor Dodon a avertizat Curtea să nu riște cu demiterea dacă declanșează dizolvarea Parlamentului. Imediat după pronunțarea instanței, el a spus că această decizie este o lovitură constituțională comparabilă cu cea din 2019, când oligarhul Vlad Plahotniuc a vrut să folosească o curte loială pentru dizolvarea Parlamentului și nu a reușit doar grație unei reacții dure a comunității internaționale. Ar putea urma, mai spus el, ceea ce s-a întâmplat în 2019, adică vot de neîncredere curții și cerere de demisie. Anticipând ședința de azi, socialiștii au mai semnalat că se vor opune anticipatelor chiar în condițiile unui parlament dizolvat, însă nu au precizat cum anume au de gând să obțină acest lucru. Maia Sandu, pe de altă parte, va trebui să decidă acum dacă emite imediat decretul în condițiile în care starea de urgență intrată în vigoare la începutul acestei luni nu permite o dizolvare imediată a legislativului sau îl amână acest decret pentru început de iunie la expirarea stării de urgență. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a adunat reacții la cald la pronunțarea de astăzi a Curții Constituționale. Expertul în drept constituțional, Teodor Cârnaț.
Avizul Curții Constituționale va servi drept temei pentru emiterea acelui decret prin care se va constata de către președintele Republicii Moldova că Parlamentul de statura a 10-a este dizolvat. Și în acel decret se va stabili data alegerilor parlamentare anticipate. Dacă socialiștii nu vor respecta avizul Curții, aceasta e problemă sau e business-ul sau îi ține pe socialiști. Ei principalul să respectă întocmai decretul președintelui Republicii Moldova de dizolvare a Parlamentului. Dacă îi fac referință la două situații, 2019 și 2021, sunt două lucruri incomparabile. În speța din 2019, la care am criticat-o și eu foarte dur poziția Curții Constituționale, care ulterior au plecat în demisie în corpore, Parlamentul era în câmpul legal constituțional de 3 luni de zile. Cu toate că acea Curte Constituțională i-a interzis președintelui pe atunci să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru în legătură cu faptul că nu se crease organele de conducere a Parlamentului. În situația din 2021, această speță, noi vedem că s-au epuizat toate termenele de investire în funcția unui guvern din partea Parlamentului Republicii Moldova. De aceea, dacă socialiștii nu vor recunoaște viitorul decret a președintelui Republicii Moldova de dizolvare a Parlamentului, vor intra în albia încălcării Constituției și uzurpării puterii în stat, o crimă care se pedepsește conform articolul 339 din Codul Penal. Aceasta este. Însă, din punct de vedere politicește, noi avem aici o anumită marjă de acțiune din partea socialiștilor. Nu uităm de faptul că ei au în prezent o majoritate în cadrul Parlamentului care a introdus starea de urgență. Anume, ei vor pedala starea de urgență în așa fel ca să nu aibă loc efectul juridic a viitorului decret a președintelui cu privire la dizolvarea Parlamentului.
Domnul Cârnaț, dar la Curtea Constituțională sunt sesizări, chiar 2, referitor la încălcarea procedurii de a fi instituită această stare de urgență. Curtea Constituțională trebuie să se expună și pe aceste 2 sesizări.
Da, doamnă Ursu, chiar la dumneavoastră în studio am fost chiar primul care am spus că acea starea de urgență care s-a introdus în Republica Moldova este una neconstituțională, fiindcă a avut loc cu viciu de procedură. Însă, sunt de părerea că doamna președinte Sandu, după ce a obținut astăzi avizul din partea Curții Constituționale, pentru a fi în albia constituționalității și a da viață viitorul decret, adică să pregătească terenul pentru viitorul decret, trebuie să acționeze în felul următor. În primul rând, se adresează către un demers către Parlamentul, prin care se solicite anularea stării de urgență pe faptul că ea a fost motivată politic și s-a demonstrat motivată politic pentru a lungi viața acestui Parlament și nu are nicio legătură cu starea de urgență în domeniul sănătății.
Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre pericolul reprezentat de o posibilă destabilizare a regiunii Orientului Mijlociu în condițiile pandemiei.
Un raport al agențiilor americane de informații arată că conflicte și crize economice, ca și urmările pandemiei coronavirus, ar putea destabiliza în 2021 un număr de țări din Orientul Mijlociu. Raportul apreciază că nemulțumiri populare și revendicări vor continua să se manifeste ca urmare a pandemiei, în timp ce lideri din regiune vor avea dificultăți să răspundă așteptărilor publicului, vizând reforme politice și economice. Iranul, se arată în raport, își va asuma riscuri care pot escalada tensiuni și amenința interesele americane și ale aliaților lor în regiune. Dar va încerca să evite o confruntare directă, fiindu-i teamă de maniera în care Statele Unite ar putea reacționa. Fricțiunile dintre Iran și rivalul regional vor continua. Raportul arată că Teheranul va ezita să se angajeze în negocieri directe cu administrația Biden pe termen scurt, fără să aibă garanția ridicării sancțiunilor, și va accelera programul nuclear dacă sancțiunile vor rămâne în vigoare. Raportul arată că în prezent Iranul nu dezvoltă o armă nucleară. În Irak, guvernul va continua să lupte împotriva grupării ISIS și pentru a controla milițiile șiite aliate cu Iranul. În Libia, guvernul interimar de unitate națională va fi confruntat cu dificultăți economice și de securitate, acestea îngreunând eforturile de reconciliere. Raportul apreciază că pericolul unui război civil în Libia, care să se poate extinde și dincolo de frontiere, rămâne. În Siria, situația de criză va continua, în timp ce președintele Bashar al-Assad va avea dificultăți să restabilească controlul asupra întregii țări. Iranul este hotărât să-și mențină influența în Siria, unde urmărește o prezență militară permanentă și înțelegeri economice, se arată în raport.
A fost Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Mai mulți activiști culturali speră să obțină sprijinul cetățenilor pentru a organiza ateliere de pictură, de teatru, proiecții de film, concerte și alte acțiuni în 7 localități din Republica Moldova. Ei au inițiat o strângere de fonduri cu îndemnul "Hai să facem artă în Mahala". Organizatorii spun că formatul activităților este potrivit și pentru situația pandemică, întrucât acestea vor fi organizate în aer liber și în grupuri restrânse. Detalii despre această inițiativă și despre arta la țară în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Piatra de temelie a inițiativei de a aduce arta în comunități a fost pusă anul trecut, când în mahalalele satelor Ialpug, Hârtop și Bulboaca au fost organizate concerte de muzică clasică, iar în alte două sate localnicii au fost invitați la un spectacol de teatru de umbre și un atelier de reciclare creativă de materiale. Experiența acțiunii culturale numite Beethoven în Mahala a arătat că sătenii duc lipsa unor astfel de evenimente, spun coordonatorii proiectului. De asta și-au propus ca în acest an să organizeze mai multe evenimente culturale, cum ar fi concerte de jazz, muzică electronică, clasică, seri de lectură sau ateliere de animație. Marina Vlasenko, voluntară în cadrul proiectului din satul Hârtop, spune că în localitățile rurale, practic, există un singur eveniment cultural anual și acesta este hramul satului. Pe altfel de activități artistice nu prea pot conta sătenii.
După evenimentul Beethoven în Mahala, spre exemplu, copiii mei au început că ei vor să meargă la școala de muzică, vor să facă vioară, vor să facă chitară, ar vrea să meargă la spectacole. În sate, practic, lumea nu cunoaște de astfel de proiecte. Erau persoane care prima dată au ascultat muzică clasică. Cred că trebuie de văzut cum aducem evenimentele astea culturale oamenilor și cum le trezim interesul.
Inițiatorii proiectului Artă în Mahala au reușit să obțină o parte din finanțare de la primăriile satelor în care vor să ajungă. Cu banii pe care speră să îi adune din donații, ar urma să asigure transportul muzicienilor, tehnica necesară și rechizitele pentru atelierele de creație. Rusanda Curcă, coordonatoarea proiectului, crede că problema accesului la cultură în zonele rurale este una stringentă și nu este tratată cu atenția cuvenită. Ea zice că această inițiativă furnizează modele de activități pe care ar putea să le valorifice ulterior primăriile, asta dacă își doresc să contribuie la dezvoltarea gândirii critice și a creativității în comunitate.
Noi putem după asta să creăm o bază de artiști, iar autoritățile publice locale împreună cu managerii caselor de cultură să poată organiza de sine stătător evenimente, să aibă acces la acea bază de date a artiștilor și fără implicarea și participarea noastră, de exemplu. Ăsta, de fapt, e modelul după care trebuie să funcționeze acum toate casele de cultură din țară. Cultura în mediul rural trebuie să fie susținută aproape integral de primării.
Mulți dintre aleșii locali nu ezită să pună lipsa evenimentelor culturale pe seama dezinteresului, în special din partea tinerilor. Marcela Nistor, coordonatoare în cadrul proiectului, crede că atunci când nu e ofertă, nici cererea nu are de unde să apară. De asta ar trebui valorificată orice șansă de a aduce arta în comunitate.
Există o viziune asupra bugetului dat pentru cultură. Pentru cineva sunt bani care pot fi transferați la Iluminat Stradal, dar pentru altcineva sunt bani care primăria vrea să investească în locuitorii săi și anume în culturale. Ar fi tare super dacă fiecare primar ar avea așa o viziune asupra culturii și a artei, dar noi înțelegem că asta nu e posibil și cumva de asta dialogul nostru se bazează foarte mult pe locuitori și pe copii, ca ei cumva să devină și solicitanți, adică ei se ceară de la primărie, de la autorități, ca cu ei se întâmplă așa lucruri și evenimente frumoase, pentru că e posibil. Nu necesită puteri supranaturale, e doar un pic de voință.
Spre deosebire de asfaltarea unui trotuar care arată efectul imediat al unei investiții, alocările pentru evenimente culturale nu produc rezultate comparabile, dar în timp dau roade mai bogate, crede Marcela Nistor. În opinia ei, apariția unor oferte culturale în comunități este o contribuție la educația și dezvoltarea activismului printre cetățeni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tradițional primăvara, înainte de Paște, gospodarii din localitățile moldovene fac o curățenie prin curți, vii și livezi. Numai că în ultima vreme această primenire prea mult nu ține, pentru că pungile din polietilenă, resturile din ambalaje de plastic și hârtie populează înapoi terenurile. Asta se întâmplă deoarece prea puține deșeuri sunt colectate și reciclate, spun mai mulți experți din domeniul mediului. Pe de altă parte, lipsesc componente sau chiar toată infrastructura de acest fel destinată preluării anumitor tipuri de gunoaie. La mijloc e și lipsa de cultură ecologică strigătoare la cer. La Mingir Hâncești, primarul Ilie Chițanu spune că din cauza diferitor obstacole, soluționarea problemelor de mediu sunt amânate cu ani. Iar soluția de a aduna temporar deșeurile la marginea satului capătă un caracter permanent. Alături de alți primari, el a inițiat crearea unui cluster sau un sistem ce presupune ca o întreprindere municipală să preia și să sorteze deșeurile produse de oameni. Doar că proiectul a rămas pe linie moartă din vari motive.
În localitate avem două gunoiști care nu sunt autorizate. Ele sunt autorizate, așa zicem, local, prin decizia Consiliului. Dar neavând altă ieșire din situație, mergem pe ca oamenii să-i conștientizeze că nu pot să ducă gunoi unii vor fiecare. Practic, pe parcurs se extinde, noi intervenim, îl facem grămadă și iarăși se aduce și iarăși îl concentrăm. Am îngrădit ca să nu se extindă, că sunt materiale din plastic, sacoșe, fel de fel, care le vând și le duce departe. Iată, chiar recent noi am făcut niște lucrări de salvarizare și am ieșit în câmp și am adunat tot ce a fost Nu avem altă ieșire decât să le depozităm acolo pe loc la gunoiște și să le acoperim cu excavatori.
Un studiu al Centrului Analitic Expert Group arată că în domeniul gestionării deșeurilor, Republica Moldova se află cu 40 de ani în urma țărilor europene. În comunitatea europeană există un model de responsabilizare a producătorului. În consecință, toți agenții economici care sunt responsabili de plasarea produsului pe piață, de exemplu de la o fabrică de îmbuteliere a apei până la o alimentară, plătesc o taxă de mediu. Banii colectați pun în mișcare alte mecanisme și un întreg proces logistic prin care ambalajul este colectat, reciclat și se dă o nouă viață. Povestește economistul Sergiu Gaibu, unul dintre coautorii studiului. În Republica Moldova există o taxă de mediu doar în domeniul celor care folosesc ambalaje din plastic, numai că este percepută de autorități ca un impozit sau venit suplimentar la buget folosit după bunul plac, nici de cum ca niște bani care trebuie să fie investiți în ecologie, afirmă Sergiu Gaibu.
Sistemul dat trebuie revizuit astfel încât să funcționeze în scopul organizării acestor procese și cu interesării tuturor actorilor ca deșeurile date să fie colectate și reciclate și nu ajungă pe dealuri, pe câmpii, pe la margini de drumuri, așa cum se întâmplă la momentul actual. Moștenind din Uniunea Sovietică mecanismul de colectare mix a deșeurilor, adică ei nu se colectează sortat, pe acest sistem care deja funcționează și mult mai greu de reformat, mai bine să stimulăm consumatorii ca ei să extragă ceea ce nu este bine să ajungă la groapa de gunoi universală, plasticul, echipamentele electronice, uleiurile, bateriile și așa mai departe, este stimulat consumatorii ca să predea la punctele de colectare și respectiv să fie transportate către reciclatori.
O altă coautoare a studiului Expert Group, Iuliana Cantaragiu, directoare adjunctă a Centrului Național de Mediu, propune fie ca statul să le redirecționeze banii din taxa de mediu celor care colectează anumite deșeuri și le reciclează, fie producătorii să se organizeze în asociații colective și își autoadministrează branșa. Astăzi, în legislație, sunt prevăzute mecanismele de colectare a ambalajelor din plastic, produse electrice și electronice, baterii și acumulatori, fără componenta financiară însă, pentru ca acest instrument să funcționeze, mai spune Iuliana Cantaragiu. Fosta secretară de stat responsabilă de ecologie crede că în acest domeniu există potențial economic. Trebuie doar organizată logistica, adică o infrastructură elementară.
Astea sunt resurse, de fapt, care pot fi reutilizate. Sunt resurse naturale care au fost folosite inițial. Plastic produs din petrol. A fost extras petrol pentru a produce acest plastic și el este același petrol în formă solidă. Poate fi reciclat și transformat într-un alt plastic și durata lui de viață astfel să crească, în loc să fie această resursă naturală care este epuizabilă și nu este regenerabilă. În loc să-i creștem durata ei de viață, noi pur și simplu o risipim aiurea. Întrebarea mea este, de ce noi irosim atâtea resurse? Și ascunzi sub pământ toată chestia asta, ascunzi sub preș gunoiul.
În acest proces de colectare, sortare și reciclare, numai decât trebuie atrași și generatorii de deșeuri, adică oamenii, cred experții cu care am stat de vorbă. Pentru a interesa și a activiza la pachet cu educare ar fi binevenit un sistem de măsuri stimulatorii sau bonusuri, cum se exprimă oamenii de afaceri. Unii agenți economici au și pus în aplicare astfel de stimulente. Rămâne ca și cetățenii să le prindă gustul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa. Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre strigătul de ajutor al părinților elevilor cu deficiențe de auz în pandemie de COVID-19. Măsurile de distanțare socială impuse din cauza pandemiei au perturbat sistemele de educație din întreaga lume. Nu este o excepție nici țara noastră. Dacă închiderea școlilor i-a marcat și pe părinți și pe copii deopotrivă, trecerea din sistemul clasic de învățare la clasă în mediul online a creat dificultăți unice pentru copiii cu nevoi speciale și părinților, îndeosebi pentru cei cu deficiențe de auz, chiar și în absența unei amenințări globale. Copiii care trăiesc cu nevoi speciale se numără printre cele mai vulnerabile categorii, iar distanțarea socială în contextul actualei pandemii îi marginalizează și mai mult. Articolul integral pe anticorupție.md. Un alt articol o are în vizor pe soția procurorului general și afacerea acesteia. Svetlana Curdova, soția procurorului general Alexandru Stoianoglu, deține în proprietate și administrează un salon de frumusețe de lux, fără să achite impozite pe venit la stat. Curdova a profitat de o lacună în legislația fiscală, și anume de dreptul deținătorilor de patente de întreprinzător de a se asocia, astfel că toți angajații salonului Opium lucrează în bază de patentă. Experții anticorupție consideră că este vorba despre o schemă de eschivare de la impozite, aflată la limita legalității. Detalii pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Classic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.